Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, Νίκο μου. Καλή εβδομάδα στους φίλους.
Καλή εβδομάδα, με υγεία. Ζωηρά ξεκινά πολιτικά η εβδομάδα και μιλώ για τα αποτελέσματα των ιταλικών εκλογών. Πώς τα είδες?
Με πας κατευθείαν στα στενάχωρα.
Στα βαθιά και στα στενάχωρα.
Αλλά να σου πω κάτι πιο ευχάριστο.
Για
βλέπω
πες.
Το Σάββατο λοιπόν το πρωί στη Ραφίνα έναν τύπο, ναι, ο οποίος τρέχει πάνω μου, μου λέει να σε ρωτήσω κάτι, χρόνια πολλά. Λέω τι έγινε, τι? Μου λέει ωραία λεφέμα, μπράβο του λέω. Λέει, πόσο σας ακούμε, στο πόσο σας ακούμε λέει εδώ στη Ραφίνα. Του λέω, θα πηγαίνεις κάθε πρωί στο λιμεναρχείο, θα αφήνεις 10 ευρώ και θα σε έχω ντόλμη στέρεο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, χρόνια πολλά.
Φτηνά χρεώνεις, φτηνά.
10 ευρώ, ανθρωπάκους, κρίση έχουμε. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Real, γιατί δεν τα είπα από τον αέρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάντα αρρωγός όπου μπορώ και φίλος, έτσι κι αλλιώς.
Τώρα, πες μου πώς είδες την εκλογή στην Ιταλία.
Ναι, κοίτα, είναι μια νέα δεξιά που εμφανίζεται σε πολλά κράτη της Ευρώπης με μια ροπή προς την ακροδεξιά, με θέσεις που πράγματι...
Είναι δεξιά με εσάνς, λες, ακροδεξιάς,
ναι, ναι,
με άρωμα. Με άρωμα.
Ναι, ναι. Και κυρίως το τελευταίο διάστημα η κυρία Μελώνη ήταν πολύ προσεκτική για να μπορέσει να συγκεντρώσει και παραπάνω ποσοστό, πράγμα το οποίο προφανώς.
Εδώ η Λεπέν έχει στρογγυλέψει αυτά που λέει.
Ναι, ναι. Τώρα, τι είναι, τρία πράγματα εγώ θα πω. Τι είναι αυτό που έκανε, που κέρδισε και με ένα φοβερό ποσοστό, γιατί από το συνασπισμό πήρε το 26%. Υπάρχει πρώτο η κοινωνική δυσαρέσκεια. Ο φόβος για την ακρίβεια, την ανεργία και εξαιτίας της Ουκρανίας. Η ανεργία και στην Ιταλία είναι σημαντική. Ένα δεύτερο θέμα είναι η πολυδιάσπαση της αριστεράς εδώ και χρόνια. Τα κόμματα που είχαν κυβερνήσει έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές για διαφθορά, δεν κατάφεραν να βάλουν την Ιταλία σε ένα νέο δρόμο τα τελευταία 20 χρόνια. Και το τρίτο, εγώ δεν το παραβλέπω. Ακούω και διάφορους ανταποκριτές που έχουν ζήσει την προεκλογική εκστρατεία από κοντά. Είναι η προσωπικότητα της Μελώνη, η οποία είναι μια μεσαία Ιταλίδα, η οποία είναι πολύ επικοινωνιακή, μιλάει καθαρά, είναι άνετη, έχει ένα λόγο ο οποίος περνάει στις μάζες τις μεγάλες που έχουν ανησυχία για διάφορα θέματα που είπα, σύντομα μεταναστευτικό, και γι' αυτό έκανε ένα φοβερό ποσοστό. Και βέβαια νομίζω ότι ο συνασπισμός εκεί θα έχει λιγότερο ρόλο στα πρόσωπα και στη συγκρότησή της από ό,τι αναμέναμε, γιατί πήρε τελάχιστον τα 2/3
εδώ, εδώ ένας φίλος ακροατής μας, ο Ηλίας από την Πάτρα, λέει η Μελώνη θα στρώσει, μην ανησυχείτε, διότι έχει λαμβάνει η Ιταλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολλά χρήματα, τουλάχιστον όσο είναι ο προϋπολογισμός της Ελλάδας.
Ναι. Και 200 δισεκατομμύρια το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάμε για την τρίτη χώρα σε οικονομία, πολύ χρεωμένη παγκόσμια, γύρω στα 3-3.
Και ανησυχούν, όμως, πολλοί ανησυχούν τώρα, Αντώνη, μη τυχόν ξεφύγουν τα spreads και υπάρξει πρόβλημα συνολικότερο, όχι μόνο για την Ιταλία, αλλά και για την Ελλάδα και για άλλες χώρες.
Και ανησυχία είναι και στα πολιτικά, διότι η Ουγγαρία με Πολωνία, οι δυο τους είναι μικρές δυνάμεις σε σχέση με όλα τα άλλα μπλοκ στην Ευρώπη, αλλά μια Ιταλία μαζί με αυτό συγκροτώντας ένα τέτοιο μέτωπο και στα πολιτικά για την Ευρώπη είναι υπολογίσθητη δύναμη, έτσι.
Και τώρα, για πες μου εσύ που είσαι ένας μετριοπαθής άνθρωπος που κινείται στον ευρύτερο κέντρο αριστερό χώρο παραδοσιακά, πώς εξηγείς το γεγονός ότι η αντίδραση απέναντι στα λάθη, στην κακή πορεία, στις καθυστερήσεις, στις αβελτηρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδηλώνεται με ακροδεξιά ψήφο και όχι με αριστερή ψήφο? Πώς το εξηγείς αυτό? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα για τις εξελίξεις.
Κοίταξε,
δεν το έχω καθαρό στο μυαλό μου.
Ναι, και εγώ. Είναι ένα μείγμα θέσεων. Είχε σήμερα, διάβασα στο Real.gr μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για το τι περιμένουμε από την νέα κατάσταση στην Ιταλία και καλό τους φίλους να το διαβάσουν. Κοίταξε, νομίζω καταρχήν είναι η αποτυχία αυτό που είπα πριν των κυβερνήσεων των κεντροαριστερών σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Δεύτερον, είναι μια προσέγγιση του μεταναστευτικού η οποία έχει και χαρακτηριστικά, δεν έχει ως πρώτο μέλημα τα δικαιώματα, έχει ως πρώτο μέλημα την προάσπιση της, των εθνικών, της εθνικής οντότητας, των Ιταλών, των Γάλλων, των Ισπανών κλπ. Και αυτό φαίνεται ότι έχει αντίκρισμα στον κόσμο, έτσι, και ψαρεύει κόσμο. Και νομίζω το τρίτο είναι η κριτική που γίνεται και πολιτικά αλλά και οικονομικά, με πιο καθαρούς όρους, καμιά φορά δεν αρέσουν κιόλας, σε ένα σύστημα της Ευρωπαϊκής Ευρώπης που αργεί να πάρει αποφάσεις, που δεν είναι πολύ φιδωλό στο να
ναι, γιατί αυτό δεν παράγει ψήφο προς τα αριστερά και παράγει ψήφο στην ακροδεξιά.
Είναι ένα
αυτό
ζήτημα.
Είναι το ερώτημα.
Είναι ένα ζήτημα, ναι. Το οποίο δεν είναι εύκολη απάντηση, γιατί είναι πραγματικά πολύ δύσκολο σήμερα τουλάχιστον να το απαντήσεις, όταν και οι ηγεσίες.
Και το βλέπουμε ακόμη και σε χώρες, λέω για το βορρά της Ευρώπης, ας πούμε, τη Σουηδία. Χώρες που έχουν παραδοσιακά ένα σοσιαλδημοκρατικό παρελθόν και στρέφονται τώρα προς την άκρα δεξιά.
Βλέπεις και τα διλήμματα που βάζουν ορισμένοι και ακόμα κεντροδεξιοί δεν έχουν απήχηση στον κόσμο. Ας πούμε ο Ντράγκη που είπε θέλετε ειρήνη ή κλιματιστικά. Οι Ιταλοί απάντησαν κλιματιστικά. Φτηνά εννοώ και ενέργεια.
Ναι, ναι.
Θέλω να πω ότι και τα διλήμματα που βάζουν πολλές φορές τα κόμματα φαίνεται ότι θέλουν να τα ξανακοιτάξει κανείς και από την πλευρά των κομμάτων και από την πλευρά του κόσμου.
Σωστό. Τώρα, θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, και μία στη συνέχεια με τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Οι Κοσμοτέ, συνεχίζοντας τη μεγαλύτερη επένδυση σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές των τελευταίων δεκαετιών, πρωτοπορεί για άλλη μια φορά και απογειώνει την εμπειρία ίντερνετ σε σπίτια και επιχειρήσεις με 5 φορές πιο γρήγορες ταχύτητες από αυτές που γνωρίζαμε ως σήμερα. Γιατί τώρα, για πρώτη φορά στο δίκτυο Κοσμοτέ Fiber, μπορείτε να απολαύσετε σταθερό ίντερνετ 300 Mbps, 500 Mbps και 1 Gbps. Μάθετε περισσότερα και ξεκλειδώστε κι εσείς νέες απεριόριστες δυνατότητες στο cosmote.gr / Fiber. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να τον καλημερίσουμε και να συζητήσουμε μαζί του. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και όλους.
Καλημέρα, κύριε Ηλιόπουλε. Έβαλε ο Νίκος ένα ερώτημα πριν και είναι χρήσιμο να δούμε τι άποψη έχετε γι' αυτό, ότι βλέπουμε ότι στην Ευρώπη, αλλά και στο Βορρά ακόμα, αλλά και στο Νότο, με τα αποτελέσματα στην Ιταλία, ξετρυπώνει μια νέα δεξιά με διαφορετικά βέβαια χαρακτηριστικά από χώρα σε χώρα.
Με
σανς ακροδεξιάς. Και κερδίζει το ένα πολιτικό κάστρο μετά το άλλο. Πού οφείλεται αυτό και τα κόμματα της κέντρου αριστεράς δεν κερδίζουν τουλάχιστον έτσι όπως τα πράγματα εξελίχθηκαν στην Ιταλία, μπορεί κανείς να το διαπιστώσει.
Νομίζω ότι είναι πρώτα απ' όλα πάρα πολύ σημαντικό να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί το λέω αυτό, να μην αντιμετωπίσουμε αυτή την τάση σαν μια τάση κανονικότητας. Και το λέω γιατί από χθες το απόγευμα μια σειρά από αναλυτές μιλάνε για συμμαχία παραδείγματος χάρη του κεντροδεξιού συνασπισμού. Στην πραγματικότητα, όπως σωστά είπε πριν και ο κύριος Χατζηνικολάου, δεν μιλάμε για έναν κεντροδεξιό συνασπισμό.
Τώρα μιλάμε για μια θαυμάστρια του Μουσολίνη στο παρελθόν.
Ακριβώς. Όχι, το λέω κύριε Χατζηνικολάου όμως γιατί θα δείτε.
Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
Εμφανίστε ως νίκη της κεντροδεξιάς.
Το έχω δει και διαφωνώ κάθετα.
Δυστυχώς, και λέω, τονίζω το δυστυχώς, γιατί δεξιά, κεντροδεξιά, αριστερά, κεντροαριστερά πάντα θα υπάρχουν. Αλλά δυστυχώς η κεντροδεξιά στην Ιταλία πλέον έχει παραδοθεί καθολικά στην ηγεμονία της άκρας δεξιάς. Και αυτό είναι από μόνο του επικίνδυνο. Άρα το πρώτο ζητούμενο εδώ είναι να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στην Ιταλία αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση με ηγεμονία δυνάμεων της άκρας δεξιάς, το οποίο είναι πρώτα απ' όλα πάρα πολύ επικίνδυνο για το ίδιο το ευρωπαϊκό project. Γιατί το χαρακτηριστικό της άκρας δεξιάς είναι ότι δεν δέχεται τους όρους ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε κρίσιμα ζητήματα. Αυτό είναι ο πρώτος κίνδυνος που έχουμε μπροστά μας. Προφανώς ο βασικότερος κίνδυνος, ο οποίος αφορά το σύνολο των ευρωπαϊκών δυνάμεων, είναι το πώς θα αμφισβητηθούν δικαιώματα και δημοκρατικές κατακτήσεις. Σχετικά με το ερώτημά σας για την αδυναμία της κεντροαριστεράς να εκφράσει σε αυτές τις εκλογικές μάχες, θα πω προφανώς ότι δεν είναι ένα καθολικό περιεχόμενο. Δηλαδή, έχουμε και το αντιπαράδειγμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, όπου εκεί κεντροαριστερές δυνάμεις.
Ναι, δεν είναι παντού, προφανώς. Ναι.
Κεντροαριστερές δυνάμεις που για μένα πιο το κρίσιμο εδώ ήταν κεντροαριστερές δυνάμεις που είχαν μια ευρύτερη αντίληψη συμμαχιών και με δυνάμεις στα αριστερά τους, με τους πράσινους, με την αριστερά συνολικότερα, οι οποίες δώσανε κρίσιμες απαντήσεις στην ακρίβεια. Εδώ είναι η πηγή του προβλήματος. Αν κάποιος δει σήμερα ξανά που μιλάμε τις τιμές στο ρεύμα, την αγορά της επόμενης μέρας, θα δει ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία συνεχίζουν να αγοράζουν πολύ χαμηλότερα από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί πήρανε και ακολούθησαν ένα διαφορετικό, πιο κοινωνικό μοντέλο. Άρα νομίζω ότι εκεί που θα κριθεί η μάχη για την επόμενη μέρα και το αν θα καταφέρουν οι δημοκρατικές δυνάμεις να περιορίσουν την άνοδο ακροδεξιών δυνάμεων, είναι το κοινωνικό ζήτημα, είναι η ακρίβεια, είναι ο μισθός και το εισόδημα.
Τώρα, κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να μου πείτε αν ανησυχείτε, γιατί μιλάμε όλοι μόνο για την Ιταλία, αλλά δεν είναι μόνο η Ιταλία. Είδαμε και στη Σουηδία ανάλογα αποτελέσματα. Έχουμε και Όρμπαν, έχουμε και στη Γαλλία ενίσχυση της ακροδεξιάς Λεπέν. Αν ανησυχείτε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο που θα αγγίξει και τη χώρα μας την επόμενη μέρα. Αν δηλαδή αυτό το ευρωπαϊκό... αυτή η ευρωπαϊκή πανδημία, να την πω έτσι, στροφής προς τα άκρα, προς την ακροδεξιά, μπορεί να επηρεάσει και τη χώρα μας σε επόμενο χρόνο.
Κύριε Χατζηνικολάου, η χώρα μας το προηγούμενο διάστημα δοκιμάστηκε με έναν πολύ σκληρό τρόπο, και αυτό γιατί στη χώρα δεν είχαμε απλά μια ακροδεξιά δύναμη, είχαμε μια νεοναζιστική οργάνωση, το οποίο είναι ξεκάθαρα διαφορετικό. Ευτυχώς, μέσα και από την κινητοποίηση του δημοκρατικού κόσμου, ευτυχώς μέσα από τις άμυνες και του πολιτικού συστήματος, ευτυχώς μέσα από τα αντανακλαστικά που έδειξε και η ελληνική δικαιοσύνη, που δεν ήταν αυτονόητα, και λέω ότι δεν ήταν αυτονόητα γιατί θυμάστε πολύ καλό ότι στη δίκη η εισήγηση που έγινε από την εισαγγελική πλευρά ήταν η εισήγηση αθώωσης. Το δικαστήριο ευτυχώς δεν ακολούθησε αυτή τη γραμμή. Αυτή η εγκληματική νεοναζιστική οργάνωση είναι αυτή τη στιγμή στην φυλακή. Σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει. Δεν έχουμε τελειώσει. Δεν έχουμε τελειώσει ούτε με τους νεοναζί. Το βλέπουμε γιατί αναπτύσσεται η δράση τους. Πέρσι, τέτοιες μέρες, είχαμε προβλήματα στη σχολεία στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, από τη δράση νεοναζιστικών οργανώσεων μέσα στα σχολεία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ, αν θέλετε, γιατί θεωρώ ότι αυτός αυτή τη στιγμή είναι ο μικρός κίνδυνος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς κεντρικές δυνάμεις του πολιτικού συστήματος, και αναφέρομαι και στη Νέα Δημοκρατία, έχουν πολλές φορές κανονικοποιήσει ακροδεξιές αντιλήψεις, ακροδεξιές πρακτικές. Το γεγονός ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή κεντρικά στελέχη είναι άνθρωποι που προέρχονται όλοι από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό πριν από 15 χρόνια, δεν θα ήταν αυτονόητο. Άρα βλέπουμε ότι οι μετασχηματισμοί του πολιτικού συστήματος δεν είναι δεδομένοι και πολλές φορές πηγαίνουν και προς αρνητικές κατευθύνσεις.
Δηλαδή λέτε ότι υπάρχουν πολιτικά χαρακτηριστικά μέσα σε αυτά τα κόμματα που μπορούν να συγκροτήσουν μια κυβέρνηση με ροπή προς τα άκρα δεξιά σήμερα, όπως είναι διαμορφωμένο το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας? Αυτή ήταν και ο πυρήνας της ερώτησης του Νίκου.
Εγώ λέω ότι η Νέα Δημοκρατία φρόντισε να αγκαλιάσει αυτά τα ακροατήρια και να τα αγκαλιάσει όχι με όρους απλά να τα κερδίσει εκλογικά, που αυτό, αν θέλετε, είναι ένα θεμητό στόχο, αλλά πολλές φορές με το να χαϊδέψει αυτά τα ακροατήρια. Αυτό έκανε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Χάιδεψε τα ακροατήρια της άκρας δεξιάς και είμαι πολύ χαρούμενος, και το τονίζω, δεν το λέω ειρωνικά, που ευτυχώς η Νέα Δημοκρατία, έστω και με ολιγορίες, δεν κινήθηκε για την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία ήταν μια κρίσιμη εθνική νίκη και ήττα της πολιτικής του Ερντογάν στα Βαλκάνια. Οπότε αυτό το ερώτημα δυστυχώς αφορά πάρα πολύ την Νέα Δημοκρατία και νομίζω δεν είναι τυχαίο το ότι είδαμε το σενάριο στην κυβέρνηση με τον Βελόπουλο, το οποίο ανοιγοκλίνει, και η εκτίμησή μου, η πολιτική μου εκτίμηση είναι ότι το επόμενο διάστημα, όποτε είναι δύσκολα τα πράγματα, θα επανέρχεται αυτό το σενάριο.
Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, θα σας το διαβάσω, κύριε Ηλιόπουλε, από συνάδελφο δημοσιογράφο και εξαιρετικό ζωγράφο τα τελευταία χρόνια, το Θανάση Λάλα, που δίνει μια απάντηση και θέλω να τη σχολιάσετε στο ερώτημα γιατί οι ψηφοφόροι ψηφίζουν ακροδεξιά κόμματα και όχι αριστερά στην Ευρώπη. Η αριστερά, λέει, έχει στηρίξει τους αγώνες της στην Ευρώπη για τη δημιουργία του κοινωνικού κράτους στη λογική της δικής της ιδεολογίας, υπερασπίζεται κύματα μεταναστών που ουσιαστικά διεκδικούν κονδύλια από το κοινωνικό κράτος. Μέχρι την εμφάνιση των μεταναστευτικών αυτών ρευμάτων, τα κοινωνικά αυτά κονδύλια πήγαιναν σε όσους είχαν ανάγκη ντόπιους στο εσωτερικό του κράτους. Τώρα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε σχέση με τα κονδύλια ανάμεσα στους ντόπιους και τους μετανάστες. Τα ακροδεξιά κόμματα επενδύουν λαϊκίστικα στους εσωτερικούς νεόπτωχους και γυρίζουν την πλάτη στους μετανάστες. Αυτό κάνει τους ψηφοφόρους να υπερασπίζονται τα ακροδεξιά κόμματα προς το συμφέρον τους. Το αφήγημα της αριστεράς στην Ευρώπη χτυπιέται θανάσιμα από το αφήγημα της ακροδεξιάς, που υποστηρίζει τους ντόπιους έχοντες ανάγκη και όχι τους ξένους, όχι τους μετανάστες. Θέλω το σχόλιο σας. Ακούγεται ότι έχει μια λογική αυτό το...
Όχι, πρώτα απ' όλα να στείλω την καλημέρα μου στο συνάδελφο και να ευχαριστήσω για αυτό το σχόλιο. Πρώτη παρατήρηση, είναι σωστή η σκέψη, αλλά ξαναλέω δεν είναι καθολικό το παράδειγμα, γιατί και η Ισπανία και η Ιταλία είναι δύο χώρες που έχουν δεχτεί πολύ και δέχονται πολύ ισχυρά προσφυγικά και μεταναστευτικά κύματα. Στην Ιταλία βλέπουμε μια αριστερά η οποία δεν κατάφερε να απαντήσει. Στην Ισπανία και στην Πορτογαλία βλέπουμε προοδευτικές δυνάμεις οι οποίες απαντούν. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής. Προφανώς και η άκρα δεξιά και οι συντηρητικές δυνάμεις εργαλειοποιούν το προσφυγικό. Θέλω να απευθυνθώ σε έναν καλοπροαίρετο συντηρητικό πολίτη και να τον ρωτήσω αν θα μπορούσε σήμερα να φανταστεί την Ελλάδα χωρίς το κύμα που ήρθε κυρίως από τους μετανάστες από την Αλβανία στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ανθρώπους που πια έχουν μεγαλώσει εδώ, έχουν κάνει τις οικογένειές τους, συνεισφέρανε πάρα πολύ στην οικονομία της χώρας. Δεν νομίζω ότι κάποιος από εμάς που στοιχειοδός έχει εικόνα από την αγροτική οικονομία θα μπορούσε να φανταστεί την αγροτική οικονομία τα τελευταία 20 χρόνια ή τις οικοδομές και τις κατασκευές χωρίς αυτό το κρίσιμο εργατικό δυναμικό. Άρα εδώ ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα? Όντως, μέσα από τις προσφυγικές ροές, οι ευρωπαϊκές χώρες δέχονται μια μεγάλη πίεση. Το ζήτημα είναι αν θα αντιμετωπίσουμε σαν Ευρώπη με όρους αλληλεγγύης αυτή την πίεση και θα βρούμε πολιτικές ένταξεις οι οποίες μακροπρόθεσμα, και το τονίζω αυτό, μακροπρόθεσμα οικονομικά συμφέρουν τις κοινωνίες. Η Ευρώπη δυστυχώς είναι μια ήπειρος η οποία γερνάει και πρέπει να δει πώς με δημιουργικό και οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο θα εντάξει αυτούς τους ανθρώπους. Αλλιώς, αν ο καθένας κλειστούμε σε μια λογική απλά ποιος θα υψώσει τα μεγαλύτερα τείχη, στο τέλος της μέρας θα χάσουμε όλοι μαζί. Η βάση της συζήτησης όμως είναι υπαρτή και είναι πολύ σωστή. Μάλιστα. Η παρατήρηση.
Τώρα θέλω να σας παρακαλέσω, κύριε Ηλιόπουλε, επειδή έχουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη, να σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά, γιατί έχουμε τους τίτλους ειδήσεων.
Με χαρά.
Ευχαριστώ πολύ.